H.P. Jensen fortæller fra det gamle Sønderjylland. Carl Sandagers mærkelige liv, død og begravelse. Produceret af Danmarks Radio, Radio Syd i 1985. Producer Henry Johansen. Copyright Danmarks Radio. Udgivet af lydbogsforlaget Infoco i 1989.
Når jeg har holdt et foredrag i Radio Syd, er der mange, der ringer til mig eller skriver til mig. Og en af de største glæder, jeg har i den forbindelse, er faktisk, at endnu er det ingen, der har spurgt, om det, jeg fortæller, nu også er sandt. Jeg kan godt digte, men hvis jeg begynder på det en dag, så skal jeg nok sige til i god tid. Det er nemlig sådan, at virkeligheden tit er langt mere overraskende og spændende, end selv den bedste roman kan fremstille det. Der er sikkert mange, der har set en ung dame, der hedder Ulla Dallerup, i fjernsynet, eller har hørt hende i radioen, eller læst, hvad hun har skrevet i aviserne. Hun gør jo et stort indtryk, og det har hun gjort i mange år. Og det er pudsigt at tænke sig, at hendes tip-oldemor var gift med en landsbyskrædder i Vellerup i Agerskov Sogn. En mand, der gik fra hus til hus og syede folks hjemmespundne tøj, og som ikke kunne ernære sin familie af den vej, så hans kone måtte gå med tiggerpotten. Hun var bagkugen, hun bøj, det vil sige, hun gik rundt og bad om noget i Guds navn. Men det er en familie, som generation efter generation har haft nye unge mennesker, der stræbte højere, end hjemmet havde kunnet byde, og som har haft den fornødne begavelse og energi. Slægten hedder egentlig Appel, og Ulla Dallerup er datter af Elin Appel, som mange sønderjyder vil huske endnu. Der er også en af de meget kendte tyske stålværksbaroner, milliardærer og meget andet godt, endda adlet med et lille fond. Og en mand, og især hans forskellige koner, har jo figureret livligt i society-spalterne i verdensaviserne, og de stammer som mænd fra en ganske jævn og fattig lille landsbysmed oppe på vore kanter. Den mand, jeg skal fortælle om i dag, hed Carl Sandager, og han var født i 1826 i Boglund i Agerskov Sogn. Hans hjem og dets omstændigheder kendes der ikke så forfærdeligt meget til. Det har nok været et lille husmandssted, eller måske kun et daglejerhjem, hvor der har været små forhold. Og Carl er kommet tidligt ud og tjene, og det har jo været den tid, hvor den store ensformighed med meget arbejde, stor nøjsomhed og ingen afveksling har hvilet over det store landbrugland. Han bliver soldat midt i 1840'erne ved den berømte 10. bataljon i København, som var en af de sønderjyske afdelinger. En anden, det var 12. bataljon, der jo havde oberst Læsø en tid som en kommandør under Treårskrigen. Livet i København, det optog Carl. Der har jo ikke været store penge at slå til side med, men han er blevet revet ud af en trummerum, og han når lige at komme hjem inden Treårskrigen 1848-50, og har vanskeligt ved at stilles, som det hedder på sønderjysk, altså finde sig til rette, slå sig ned og komme til ro. Og så sker der det, måske heldige for Carl, at i marts-april 1848, der udbryder Treårskrigen, og han bliver indkaldt, og det var jo egentlig set fra et dansk synspunkt en dejlig krig, for vi vandt den. Carl var med i alle krigsårene på Sundeved, ved Fredericia og ved Isted, og han var en estimeret soldat. Han var sine forsattes yndling, fordi han var altid med på den værste. Han havde altid godt humør, og der skulle kun lidt brændevin inden for vesten, så kunne han yde det utrolige. Han var allerede dengang en glimrende skytte, og han meldte sig frivilligt dag efter dag til at stå forpost og ligge og lure i et hegn, og hvis han så kunne skyde en modstander ned, så meldte han stolt til sin kompagnichef, at han havde vinget den og den, altså vingeskudt modstanderen. Han fik vist nok endda en lille udmærkelse og kom hjem med de bedste papirer. Skønst, det havde også været problemer med slagsmål og druk og andet godt. Men det liv, han kom hjem til, det var jo det gamle tjenesteliv, og det passede ham egentlig ikke mere. Men endnu var han en ung og frisk mand, som der var masser af arbejde i, så han kunne sagtens få plads. Og bortset fra, at det er jo det var lidt problem, og så var han en skattet arbejdskraft. Så sker der det, at i 1864 kom den anden slesvigske krig. Nu var det sådan, at man dengang kunne stille en stedfortræder, hvis man blev indkaldt til militærtjeneste, end også til krigstjeneste. Og der var en af gårdmændene i Boglund by, en god dansk mand, som ikke syntes, at han var tjenlig til feltlivet, og han lejede Karl til at være stedfortræder. Han betalte godt for det, og betalingen den blev omsat i våde varer i løbet af ingen tid, og så var Karl med i 64-krigen. Og også i den gjorde han sig godt. Det fortælles, at han en dag i marts ved Dybbel var på patrulje sammen med en kammerat. Det var tidligt om formiddagen, men alligevel præsterede Karl at være stærkt beruset. De tumlede over de, og der lå der en tysk patrulje. Og så trak Karl bajonetten og råbte fremad Karl, og så rendte tyskerne. Og det gav min sandende lille kors til uniformsfrakken, og Karl solede sig jo i almindelig beundring, men nogle dage efter lå han på en bæverling nede i Sønderborg og sloges på livet løs i dekoreret stand, og så tog man korset fra ham. Og det synes jeg egentlig var meget uretfærdigt. Da han så kom hjem, så kneb det først og sidst med at stilles, altså at komme til ro igen. Og hans liv kunne have været interessant at komme meget, meget nærmere ind på, men det er nok umuligt. Han har arbejdet ved tilfældige løse jobs. Han har drukket. Han har været en slagsbror. Han har også været en voldsmand. Det er autentisk, at han har haft en fængselsstraf. Og den var desværre for så grim en forbrydelse som voldtægt. Og den gav en svær straf, som han måtte sidde af, ikke i Rendsborg, hvor der ellers var tugthus for Slesvig-Holsten i tysk tid, men i Glückstadt nede ved Elben. Og da han er kommet hjem igen, da har han på sin vis nok været lidt af en knækket mand. Han blev betragtet som et udskud i sin samtid. Der stod almindelig, om ikke foragt, så frygt for ham. Og han levede også op til dette uheldige ry ved mange lejligheder, han indlod sig i. Brutale slagsmål. Jeg har ikke kunnet erfare noget om tyveri og den slags, men han var en mand, som folk gik af vejen for. Det kunne have været interessant, om han havde skrevet lidt. Og han kunne faktisk skrive en pæn håndskrift. Og hvad man sådan kan dømme og erfare om ham, så har han bestemt ikke været nogen dum mand. Men han var altså inde på en uheldig vej, især med hensyn til drikkeri, som han ikke kunne styre sig. Og det har jo været en tid, hvor brændevin faktisk har været en del af den almindelige arbejdskost. Der er jo kalorier i brændevin, og de mennesker, der arbejdede hårdt ude i naturen i alskens vejr, de kunne faktisk tåle den en tid lang. Ja, der skal jo en meget kraftig bevægelse til for at absorbere disse stærke varer, Men Karl har sikkert forrettet det hårdeste arbejde, der var at finde, og han var almindelig kendt for at være en kolossal arbejdskraft. Altså, han kunne godt få plads, men det var alligevel med en vis ængstelse, at den ene og den anden gjorde brug af ham. De vidste, at opstod der ufred, så risikerede man en på kasketten, og den blev givet med en kraftig næve. Som årene gik, så begyndte selv hans stærk fysik at svækkes. Han havde svært ved at følge trop ved det allerhårdeste arbejde, og det var jo sådan noget som at grave kanaler og grøfter til overrislingsanlæggene på engene, at læse mødinger ud, tærske og almindelig landbrugsarbejde, det var ikke så hårdt endda. Der havde man jo et lempeligere tempo, men sådan noget som at læse en stor møding ud på en stor gård, det har været et virkelig hårdt arbejde, og så havde folk jo også det, der hedder pik, eller nænd til ham. Når han stod i mødingsstedet og skulle læse ud, så kørte de jo i galop med møgvognene for at holde ham til. Men i mange, mange år, der kunne han følge trop. Så finder han sig til sidst et lille sted at bo ude på Hyrup Sønderhede, nabo til Blinde Henrik, i en usselrønne, der var lavet af lerstampede vægge med lyngtag, om der har været mere end et rum i huset, det er nok tvivlsomt. Alt har været kummerligt. Og der slår han sig ned, og så ernærer han sig ved de utallige gøremål, som var at finde på landet dengang. Det mest fashionable af disse gøremål, det var faktisk at rejse rundt til alle de markeder, der var nær og fjern. Der var der skydeboder, og der kom hans gamle skydefærdighed til sin ret. Han skød alle gevinsterne hjem, så når han dukkede op på markedspladserne og skyndte skydebodsfolkene og smækkede telt til, så de skulle ikke have ham inden døren. Og denne skydefærdighed, den bevarede han alle dage. Og den kom ham jo særligt til nytte som krybskytte nær og fjern. Han var frygtet, for han var ikke god at møde, og jo særligt der ikke, når han havde et gevær i hånden. Han vandrede til Mandbjergskov, Hyopskov, Jartborgskov, og han skød revl og krat, og stærk og kraftig som han var, så kunne han bære det skudte hjem, om det så var en råbuk eller et rådyr. Man har forsøgt at passe ham op, men han var jo en snu soldat, og han slap altid godt fra det. Hvordan han så har båret sig ad? Der har været herredsfoged og gendarmer ude for at lure ved hans hytte i sene aftentimer og tidlige morgenstunder, men de har aldrig fanget Karl. Han havde en god indsigt ved at levere det ene og det andet til datidens apoteker. For eksempel hugorme. Og hvad disse hugorme egentlig blev brugt til, det har jeg hørt en gang, men jeg må tilstå, at jeg har glemt det. Men de havde altså et eller andet formål i det farmaceutiske dengang. Han indsamlede også masser af planter og solgte dem. Og det var særligt en plante, der hed arnika, som også blev meget brugt i almindelige husråd. Han indsamlede kvan, der gror ved vandløbene, bynke og mange andre ting. Og han må have haft noget forstand på disse planter, for han var faktisk en skattet leverandør til mange apoteker. Han drog for eksempel til Løgum Kloster, det er dog et stykke vej fra Hyrup, for at sælge sine varer, og han kunne sagtens komme af med dem. Han holdt bier, og var dygtig til biavl, havde mange kuber flettet af halm, som man havde det dengang, stående rundt omkring, og folk kunne nok bruge bierne til kløvermarkerne, så man havde lidt med Karl at gøre alligevel. Han flettede tæpper, løbere, han lavede limer, altså koste, af den ene og den anden art, og det var jo nok en udvej, men den var jo alligevel usselt betalt. Han gik et skridt videre. Han fik nemlig ord for, at han kunne læse over syge dyr og mennesker. Altså en eller anden slags trylleformular, der skulle gøre godt for det ene og det andet. Han kunne for eksempel tage vorter væk. Han kunne også gøre det ene og det andet ved dyr og mennesker med hensyn til visse sygdomme. Der havde han husråd, og man opsøgte ham med frygt og bæven i denne usle hytte derude på Sønderheden. Og han har nok ikke været et lækkert syn, skæg og hår over det hele, og temmelig uplejet og uvasket og forsømt. Og han, dum har han jo ikke været, for han skar ansigter og lavede grimasser og forstod og forskrækkede folk. Og det gjorde jo besøget endnu mere spændende, og det er jo da også tænkeligt, at noget af det, han har læst og forskrevet, det har hjulpet på disse mennesker. Han bryggede forskellige slags medicin, og der havde han et godt princip, nemlig at blande malurt i medicinen, som jo er meget, meget bittert og ildesmagende, i det hans tankegang var den, jo ringere det smager, des bedre hjælper det. Jeg har endda hørt, at han afledte sin egen tobak. Og den doktorerede han med. Han sovsede den til med det ene og det andet for at give den smag. Og jeg har endda hørt, at sådan noget som valmuesaft puttede han i tobakken. Og så er vi jo hen i nærheden af opium og det, vi i vores dage kalder narkotika. Og han havde faktisk ord for, at han lå som en grævling i sin hule, måske og sov flere dage væk, og så vågnede han op, og så var der energi og kraft i ham til at gå til skovs og få skudt et rådyr. Han har altså simpelthen været egen skræk. Han vakte også opsigt ved, at han havde fået foræret en kiste, der var tappet sammen, altså ikke sømmet sammen. Og den sov han i mange år, brugte som seng. Så døde han den 1. december 1895. Og nu var Hyrup en by med stor, stor standsforskel. Store gårde på 200-300 hektar i den ene ende og Karl i den anden. Men det var også en demokratisk by, som mødte op ved alle begravelser, uanset rang og stand. Og da han blev begravet nogle få dage senere, var det rockholdt. Og folk vidste nok, at Karls hjem ikke kunne byde på det store, så de selv tog lidt med. Og det drak de på stedet. Og der opstod en ualmindelig god stemning. Faktisk blev de måske nok lidt halvfulde fra en kant af. Så kom der lidt panik i det hele, fordi ligevognen, der jo kørte først, den satte i gang. Og den næste vogn kunne ikke straks følge efter, fordi der var en af naboerne, der havde en ged, der skulle til buks i Bevtoft, sognekirken, og den skulle op på vognen, og det tog lidt tid. Da resten af kolonnen så satte i gang, så var de bagefter, så begyndte de at køre om kap. Den gamle vej imellem Hyr på Bevtoft eksisterer ikke mere. Den gjorde det indtil få år siden, og den snodede sig som en proptrækker, og den gik over Hyrup Bæk, og der slog den et sving. Og da ligevognen kom i fuld galop og skulle svinge, så røg kisten af vognen og ud i Hyrup Bæk. Og der gik den i stykker. Og nu er det jo sådan med beretninger, at når 10 forskellige mennesker har set den samme hændelse, så er der også 10 forskellige versioner af historien. Og der fortælles jo det ene om det andet, om Karl og hans kiste, at der røg en arm ud, eller at han selv fløj ud af kisten, men det er jo umuligt at afgøre i dag, men faktisk blev man jo næsten ædru af denne tilskikkelse. Og man fik samlet det hele op på vejen, og så var kisten jo i stykker, og den kunne man ikke samle med hænderne. Man kunne ikke slå den sammen. Havde det kun været søm, det drejede sig om, så kunne man have taget en marksten, men det der tappede eller sinkede, hvad det nu hedder, det kunne man ikke ordne med hænderne. Så gik man ind på en mark og lånte et fortøjer. Og det bandt man om kisten, så der kunne holde sammen på det hele. Og så drog man til Bevtoft, og der skulle man egentlig have været ind på Bevtoft Kro og haft en lille gevæsen inden begravelsen. Men det blev nu ikke til noget, at den kirkelige handling gik sin gang. Den har nok været ganske beskeden. Jeg tror ikke, man har været i kirken, men man er søgt hen på den lille del af kirkejorden, hvor fattige under helt særlige omstændigheder, og forbrydere, selvmordere for eksempel, blev begravet. Og så blev han sænket i jorden. Sognepræsten i Bevtoft hed dengang Hans Peter Schmidt. Han blev kaldt Hans Peter Præst. Og han huskes endnu, fordi han havde en evne til at udtale det, der hedder sag. Det er ikke ordsprog, men det er altså en vending, der bliver kendt. For da Karl var sænket i jorden, så sprang den mand, der havde givet foretøjer til, der sprang han ned på kisten, han ville have sit rib med hjem. Og så sagde Hans Peter Præst, nej, lad være med det. Hvad der er jordfæstet, det er jordfæstet. Og derved blev det. Og så søgte man naturligvis hjem igen, men det var jo en tildragelse, den levede længe i erindringen. Jeg hørte om den for en halv snes år siden, og der levede der endnu ældre mennesker på egnen, der havde været med til den berømmelige ligfærd mellem Hyrup og Bevtoft. Og jeg havde konstateret, hvem der for eksempel kørte ligvognen ved den lejlighed. Og jeg har kendt i hvert fald den ene af disse personer. Han blev senere hen meget religiøs, og man skulle ikke minde ham om, at han havde kørt ligvognen den dag Karl Sandager fløj af vognen og havnede i Hyrup Bæk. Jeg ved også, hvem der ejede den berømte ged, der skulle med til Bevtoft. Jeg ved også, hvem der har givet foretøjet til. Og faktisk kan man rekonstruere hele begravelsen, og det bliver den ikke ringer af. Nu var Hyrup hederne, det var jo steder, hvor der boede folk under de kummerligste omstændigheder. Og man kan ikke se bort fra, at begravelsen i alle dens barokke enkelheder jo for det første var et herligt samtaleemne i mange år. Et emne, der kunne genopfriskes gang på gang, og som jo ikke blev ringere af at blive fortalt. Jeg tror også, hvis man havde kunnet spørge Karl Sandager ad, hvad han mente om begravelsen, så ville han absolut ikke have været kritisk indstillet. Jeg tror, han ville have syntes, at den svarede fuldstændig til hele hans levned. Og at folk havde haft en fornøjelig dag, og han havde jo været med til det hele. Der havde jo sådan set ikke været noget at klage over. Der findes fra hele Bevtoft Sogn, men i særdeleshed fra Hyrup, der findes der flere af den slags begravelser, som man jo har lov at kalde uortodokse. Jeg har for eksempel hørt om en meget svær mand, som man måtte føre ud gennem et hul i væggen, som man slog til lejligheden, fordi for ham i en almindelig kiste og få den ud gennem døren, det var ganske umuligt. Og det var i sommervarmen, og da man begravede ham, så klemte den store kiste i den opkastede grav. Og så var der et klogt hoved, der sagde, spring ned på kisten for at give den vægt. Og det gjorde der så et par mand, og så gav kisten efter og sank et stykke, og så fløj ligbærerne på hovedet ned i graven oven på kisten. Det var en side af sagen, men kisten drejede sig, så den døde kom til at ligge på maven. Og så udspandt der sig en stor teologisk diskussion om, hvorvidt man skulle bøvle kisten op igen, så han kunne komme reglementeret ned. Men det var som sagt i sommervarmen, og liget var allerede gået i forrøndelse, og man befrygtede måske en smitsom sygdom. Så derfor voterede Hans Peter Præst igen, at den døde måtte afvente dommens dag liggende på maven. Men hvis vi nu tænker tilbage til 1895, det var det år, min far blev født, samme år i november, og forestiller os dette leben. Så er der måske nogen, der vil komme med sociale anklager og deslige. Det er der ingen grund til. Det ligger nemlig sådan, at de store gårdmænd i Hyrup, der kom kørende i gode hestekøretøjer, Og de officerer, der har kendt Karl som soldat, og de politifolk og dommere, der har dømt ham til det ene og det andet, og de fængselsfolk, der har holdt ham indespærret, og de folk, han har tjent hos, de er alle sammen glemt. Men skønt Karl den dag i dag ligger på Bevtoft Kirkegård med et fortøjer om sin kiste, så huskes han. Så måske er der jo alligevel lidt retfærdighed inde i det hele. Han var i sin levetid nok det, der hed berygtet. Men efter sin død, der blev han jo faktisk navnkundig. Og kan man forlange mere?